Asante ndugu Nevo. Habari za asubuhi marafiki. Nina furaha kurudi asubuhi ya leo. Nami naweza kutoa tamshi lile juu ya ndugu yetu. Nilikuwa nimemwahidi itakuwa kwenye matangazo ya redio. Nami nikachelewa kwa juma moja. Halafu juma lilofuata nikasahau jambo hilo. Kwa hiyo nafikiri mara ya tatu unapaswa kuwa wakati mzuri sana. Inapaswa kufanywa hivyo. Kwa hiyo nilikuwepo tu kule katika dakika moja ya wakati, dakika moja tu. Na ndugu Snyder ilikuwa nje, kwa hiyo tuliingia kisirisiri upesi sana na hatimaye tukaingia kwenye matangazo. Nami nafikiri tuliwasumbua, ndivyo tulivyofanya. Tulipoingia namna hiyo kidogo tu, kwa hiyo na mioyo hapa naja kiria juu ya somo la kuhubiri, wajua. Na kwa kawaida yangu inachukua kama saa moja na nusu, nami nilipata kama dakika 15, 14 za kwanza. Ndipo nikaangalia juu nayo saa, nikasema wakati kuondoka umewadia. Kwa hiyo tutaendelea Jumamosi ijayo ama wakati fulani. Sawa. Wakati iliyopita tulikuwa kwenye sura ya 10 ya Waebrania, na tukaanza kwenye aya ya kwanza, wala hatukuendelea mbali zaidi. Sasa zile ibada huko Indianapolis juma hili, kama yote wenu ama mna marafiki wote kule, mbona waandikieni na mwarifu. Ibada zitaanza kesho usiku kwenye saa moja kwenye maskani ya Kendo huko Indianapolis, na kuna nafasi nyingi za kuketi. Karibu watu 11,000 wataketi. Na ni mkutano mdogo, ni shirika ndogo. Hata kwa siyo jina la shirika hilo, wao wana mkutano wa kambi kule ama mkutano. Katika mkutano huo waliniomba nihubiri usiku. Kwa hiyo ule nafikiri ushirika huo wenyewe, kanisa hilo, shirika hilo lina watu wachache sana. Na kwa hiyo basi usiku nina nini? Ninahubiri kwenye ibada kila usiku, Jumatatu mpaka Ijumaa. Ijumaa jioni ndio mwisho wa mkutano huo. Kwa hiyo kama mna marafiki wote karibu na Indianapolis, mbona mnakaribishwa. Alafu tarehe 23, asubuhi ya tarehe 23, kama ikitokea kuna mtu anayepitia hapa kwenye likizo yako, kwa ni mwezi wa likizo kwa kawaida June, Minneapolis, wafanya biashara wa Kristo kimataifa watakuwa na mkutano wao Minneapolis. Na ibada ya watu wote ni ya tarehe 23. Kifungua kinywa cha asubuhi ni cha tarehe 23 June. Ninatazamia kuhubiri kwenye kifungua kinywa cha asubuhi kufungua ibada. Alafu tarehe 24 nitakuwa ningali Minneapolis, nami nitakuwa kwenye maskani ya Hart Harbor pamoja na kasisi Gordon Peters. Na wataanza kipindi hicho kwa redio huko. Kwa hiyo kama mko karibu, mbona mnakaribishwa. Alafu kwenye tarehe 24 ama 25 hasa mkutano unaanza, nasi tutakuwa pale. Ni mpango usio na kawaida sana. Bwana Roberts, Bwana Hicks, mimi mwenyewe, wahudumu wengi zaidi watakuwepo pale, na hakuna utaratibu uliowekwa. Wafanya biashara wa Kristo, kwa kuwa wao ni wafanya biashara wa Kristo wa Injili yote, walitaka kuacha wazi kwa yoyote Roho Mtakatifu angesema kifanywe, wataweka sisi sote pale. Na hawaja kuwa na mmoja kama huo, wala wakutangaza wahubiri wote. Tangazo pekee la mahubiri yaliyotangazwa nini asubuhi ya tarehe 23, ninatazamia kuhubiri kwenye kifungua kinywa chao, na hilo limetangazwa. Ama kweli sote tutakuwa kule tukimngojea Roho Mtakatifu. Hilo linapaswa kuwa ni jambo zuri sana, sivyo? Kama sote tunaweza tu kujitoa kwa Roho Mtakatifu, ndio sawa. Tumwache yeye atutumie jinsi angetaka kututumia. Sasa alafu mkutano mwingine uliopangwa ambao nina habari zake, ule mkutano wa barabara ya zamani ya Azusa, ni huo unaokuja tarehe 15 Septemba. Nitafungua ibada kule kwa ajili ya mkutano wa kimataifa wa barabara ya Azusa, miaka 50 ya Pentecost katika Marekani. Wana umri wa miaka 50 Septemba hii ijayo, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka kwa mara ya kwanza huko kwenye misheni ya barabara ya Azusa. Ile ya kale naamini ilikuwa ni misheni ya kale ya Kibatisti ama barabara ya Azusa huko Los Angeles, California. Ndiko ambako Roho Mtakatifu alishuka kwa mara ya kwanza miaka 50 iliyopita Septemba hii ijayo. Na wakati ulipokuwa kwenye Cow Palace michache iliyopita nilisema vema 50 neno Pentecost maana yake ni 50. Kwa hiyo mbona tusiwe na mkutano mkubwa? Na wajua hilo lilipamba moto na wamepanga mkutano mkubwa wa kimataifa na utafanywa katika hekalu la Angel. Na siku tano kabla ya huo nitafanya safari ndogo ndogo kando ya kutembelea mahali mbalimbali. Lo, kule chini kwenye East Gate na ama ninamaanisha South Gate. Na kuendelea mpaka kwenye ile jiji la law miji kanda hiyo midogo miji mitano mbalimbali kufanya safari fupi ibada ya usiku mmoja kisha niende moja kwa moja kwenye huo mkutano mkubwa. Na kama mko karibu California ama huko nje baadhi yenu mnaotoka California, kumbukeni jambo hilo. Tunatarajia wakati mzuri sana wa ushirika pamoja na watu wa Mungu kwenye wakati huo. Sasa natuombe. Wetu wa mbinguni, tunakushukuru asubuhi ya leo kwa sababu ya majaliwa makubwa na yenye utukufu tulio nayo ya kujua ya kuja kwenye uwepo wako kwa mioyo yenye furaha na shukrani, kwa kuwa Yesu mwana wa Mungu ameturuhusu hivyo kufanya jambo hili. Na neema yake imetufikisha wakati huu, nasi tuna furaha kwa kuwa hapa leo. Tunafurahi kupapata mahali hapa padogo pa kukutania. Ni mahali palipo wazi, Biblia wazi, mioyo wazi, kulipokea neno la Mungu na ujumbe wake. Na tunaomba ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja na akujaza kila mwanya wa moyo wetu kwa wema wake tunapolisoma neno lake, kwa maana imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo Mungu fungua kinywa chetu leo ili kwamba iwe ni wewe unayenena na mioyo yetu ili kwamba iwe ni Roho Mtakatifu anayesikia, kwa maana tunaomba katika jina la Yesu mwanao. Amen. Jumapili iliyopita katika kitabu cha Waebrania tulianza na sura ya 10, ndipo tukaingilia somo lingine bila kujua ni wapi Roho Mtakatifu atakapotuelekeza kufundisha. Hakuna kitu kilichotangulia kupangwa, ni kungojea tu kutenda kwake. Tulifikia kwenye kutangulia kujua kutoka kwenye jambo hilo. Aise, jambo lingine. Nina furaha kumwona dada Hupa ameketi pale asubuhi ya leo. Dada Flo, hakika nina furaha kukuona. Wengi wenu huenda msimjue, wengine wenu naye ameugua kifua kikuu kwa miaka kadhaa wakanda na hawezi kitandani na kama hali nchini akijaribu kupata kumbu. Na leo hii tunafurahi kuwa naye ameketi maskanini akionekana mzima leo. Mungu ashukuriwe. Sasa mwandishi wa waraka wa Waebrania anadhaniwa kuwa ni Paulo, kwa maana inasikika kama kwamba ni maandiko yake. Na waraka wa Waebrania ulikuwa kwa ajili ya Wayahudi wa Waebrania. Na ilikuwa ni Paulo akijaribu kutenganisha torati na neema, akionyesha tofauti kati ya sheria ilikuwa ni nini na neema ni nini, kwa maana Waebrania walikuwa chini ya torati. Basi Paulo alikuwa akijaribu kuwaonyesha neema ilikuwa ni nini. Na nafikiri mimi mwenyewe ya kwamba sura ya 10 hapa na aya ya kwanza ingekuwa ufunguo mkamilifu kwa jambo hilo lote. Na sasa tuna sura ya kwanza ikianza hivi: Mungu kwa sehemu nyingi, kwa njia nyingi, alisema zamani na baba zetu katika manabii, lakini katika siku hii ya mwisho amesema na sisi katika mwanawe Kristo Yesu. Fungueni sura ya 7 kule kutokea kwa Melkisedeki. Tunashuka kuja kwenye sura ya 9 ya ukuhani, jinsi ambavyo Kristo anakuwa kuhani wetu mkuu kuchukua mahali pa yule kuhani mkuu wa kale. Kisha tunaleta kwenye sura ya 10, tunaingia kwa kuwa torati ni kifuli cha mema yatakayokuja. Tunaingia kwenye sura ya 11 na yote ni juu ya vile vivuli vizuri sana vya imani, wale watu mashujaa wa imani, jinsi kwa imani walifanya jambo kadha na kadha. na jinsi pasipo sisi wao wasingeweza kukamilishwa, kwa kuwa wao ni kivuli cha hawa waja. Alafu tunaingia katika sura ya 11 naye Paulo, ama sura ya 12 Paulo akisema, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Sura ya 13 sura ya mwisho inasema, inaishia hapa kuelekea mwisho, ya kwamba Yesu Kristo ni yote katika yote, ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naona ikionyesha kwamba ilikuwa ni Kristo kule nyuma kabla ya Torati, ilikuwa ni Kristo katika Torati, ilikuwa ni Kristo katika siku za neema, itakuwa Kristo milele. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Ni picha nzuri namna gani ambayo waraka wa Waebrania unatuchorea. Na sasa tukianza sasa tena na haya kwanza, hebu turudi nyuma. Jumapili iliyopita tulifikiri tungefikia kwenye somo la ukamilifu, lakini basi Mungu akaturudisha nyuma na atukachukua kujua tangu zamani, akituonyesha ambapo kabla ulimwengu haujafanywa. Ndipo aliokuwa hapa Jumapili iliyopita, hebu tuone mkono wako. Ulipata jambo hilo? Kabla ulimwengu haujafanywa, tuliwekwa katika ya Kristo. Wazia jambo hilo. Mungu akiwa asiye na mpaka, ambaye hawezi kusema uongo, hawezi kusema kitu kilicho kinyume. Anajua kila kitu, ni mkamilifu tu hapo mwanzo kama alivyo wakati wa mwisho, na ni mkamilifu tu mwishoni kama alivyokuwa hapo mwanzo. Mungu hana mpaka kama vile milele. Usiweza kupata kona ya duara kamilifu. Unaweza kukimbia na kukimbia kwenye miaka na milele, na kamwe 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 usingeweza kuwa na mwisho wake. Na hivyo ndivyo jinsi alivyo Mungu. Na wakati yeye ni wa kwanza, alikuwa Mungu aliyekuwepo daima, alikuwa hana kikomo kamilifu kwanza, naye daima atakuwa yeye yule, hawezi kubadilika kamwe. Yeye ni mkamilifu vile vile. Now this great chain of perfection was broken. Sasa mnyororo huu wa ukamilifu ulivunjwa na majira ya wakati. Wakati ulikuja kwa sababu ya dhambi. Let's draw a picture. Hebu tuchore picha ya wakati. Let's see a perfect circle. Hebu tuone duara kamilifu milele milele. Na basi mara dhambi kaingia na kuweka nini ndogo, kama mke wangu anavyoita kovu ndogo ama tone ndogo kwenye mnyororo. Kwa hiyo inashuka chini sasa milele, inaendelea mbali, haiko katika hali yake kamilifu. Hili hapa pengo ndogo linaloshuka linavunja upande huu, linatokea upande huu. Ilimbidi Mungu kufanya jambo hilo kwa sababu shetani alisababisha jambo hilo. Na ikashuka ikaingia katika muda wa wakati kwa ajili ya kujaribiwa na kukamilishwa, na kwa kutakasa waliopotea, kwamba Mungu kwa neema yake ya mamlaka yake huenda siku moja ikainua kovu hilo ndogo ama pengo na rudisha kwenye duara kamilifu. Ndivyo itafingirika namna ile ile. Unaona jambo hilo? Wakati sasa, wakati ndio duara ili ndogo inashuka na kufanya duara. Yesu alikuwa tangu milele hata milele, bali aliingia katika muda wa wakati na kufanyika mwili, kisha akapitia hapa kusudi apate kutakaza ama kuweka mlia wa damu mahali hapa, ili kupakomboa na kupashikamanisha na Mungu tena kwa milele yote. Unaona jambo hilo? Hivyo tu ndivyo wakati ulivyo. Alafu Mungu wakati ulipoanza hapa katika mwisho wa ile dosari kwenye hiyo duara kamilifu, hiyo ilisababisha dosari ndogo ndani yake. Wakati Mungu alipoanza kule, yeye alikuwa mkamilifu. Kila kitu alichosema kilikuwa kikamilifu. Kila kitu alichofanya, anachofanya ni kikamilifu. So then the Bible said that Kwa hiyo basi Biblia ilisema ya kwamba Kristo Yesu alikuwa mwanakondoo aliyechinjwa tangu mwanzo wa ile dosari ndogo, kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kristo aliuawa hapo mwanzo. Sasa yeye kwa uhalisi hakuuawa mpaka miaka elfu ine baadaye. Lakini sababu ya yeye kuuawa wakati huo, kwa sababu hapo mwanzo kulikuweko neno, neno alikuweko kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Unaona ndugu Egan, neno maanisha, unaona? Yeye alikuwa Mungu hapo mwanzo. Na wakati sasa shetani hangeweza kunini, hakuumba duara hii ndogo, kovu hili ndogo.
He didn't create that. Satan cannot.
Yeye hakuliumba hilo. Shetani hawezi kuumba. Shetani anaweza tu kupotosha kila Mungu ameumba. Angalia, ninasema jambo hili kusudi mfahamu, ili darasa la watu wazima na karibu sisi zote ni watu waliooa labda 90%. Nami natumaini vijana, wanawake na wanaume wanafahamu sauti yao. Kila mimi mnanifahamu mimi kuelezea tu jambo fulani.
If a man takes to himself a wife, a woman, and she becomes his wife, and they live together,
kama mwanamume akijitwalia mke, mwanamke naye anakuwa mkewe, nao wanaishi pamoja kama mume na mke kwa miaka 50, wao ni wasafi tu na weupe na wasiogoshiwa, kama kwamba hawakujuana kimwili kamwe. Huo ndio mpango wa Mungu. Lakini kwa mwanamume huyo ama mwanamke kwenda na kuishi na mwanamume mwingine ama mwanamke, jambo hilo upotosha, linasababisha kuzaliwa kwa watoto haramu. Lakini kama wakiishi pamoja katika upatano huo mkamilifu, hiyo ndio njia ya Mungu. Lakini shetani huja na kutia tamaa ndani ya mwanamume huyo ama mwanamke, nao wanaishi kinyume cha nadhiri zao za ndoa, na huko ni kupotosha. Ni kujuana kimwili kule kule, lakini kumepotoshwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo shetani afanyavyo, na kitu halisi cha Mungu yeye ukipotosha. Hivyo ndivyo shetani anavyofanya leo na watu walio halisi na wa kweli. Sikilizeni ujumbe halisi wa Mungu. Yeye huupotosha, anaufanya jambo lingine, anaufanya uonekane kuwa ni kitu usicho. Ulimwenguni siku hizi tunaona ya kwamba kuna watu, Biblia inabashiri jambo hilo, tabaka tatu za watu. Moja ni ya baridi, ngumu, ya kawaida, isiyojali, na wanaendelea tu si zaidi ya kuwa kwenye loji. Wao huenda kanisani, wanazungumza kidogo juu ya hiki kile na juu ya Bwana na kadhalika, wanarudi, bali hawana ujuzi halisi wa kuzaliwa mara ya pili. Lo, wengine wao wanadai jambo hilo, bali maisha yao yanadhibitisha ya kwamba sivyo ilivyo. Sasa hilo ni kwa upande mmoja kule bali sana. Na sasa hapa chini upande wa pili, washupavu wa dini na kanisa halisi na la kweli, Yesu alisema jambo hilo, wangefanana sana, ingewapoteza wale wateule. Sasa watu wengi mara waonapo ushupavu wa dini umechanganyikana na walio wa kweli, aha, wao wanasema hakuna lolote kwake, wanaendelea. Unaona, hilo ni jambo lile Mafarisayo walilofanya. Shetani ajipumbazi kwa kujaribu kupotosha. Ha? Yeye anajaribu kupotosha kweli hii. Huyo mshupavu wa dini hapa anajaribu kuigiza kweli ile. Mnaona? Hapo ndipo mstari wako wa hatari ulipo. Hapo. Sasa inatupasa kudumu wa kiroho, kusoma neno, na jambo lolote likizuka nje kinyume cha neno, basi litupilie mbali. Hiyo ndio sababu mara nyingi ya kwamba nina wao wanasema mimi ni mkali sana kwa wahubiri wanawake. Biblia inasema wasiseme kanisani, Biblia inawakataza kunena kwa lugha ama chochote kile kanisani. Sina budi kudumu na neno. Uliangalia mahali nilipo, uliangalia katika ulimwengu siku hizi ambamo itikadi hizi zote zinainuka. Angalia kwenye madhehebu yote ya kutokula nyama na washika sheria ya kwamba inanibidi kufanya hivi na vile, kama sineni kwa lugha, kama sifanyi jambo hili, kama sipasi sauti, kama sichezi, nina kasoro. Huko ni kuishi kwa sheria. Tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani, si yale umefanya, ni yale aliyofanya yeye. Yeye alifanya ambayo usingeweza kufanya. Kama ungeliweza kujiokoa mwenyewe, basi isingalimpasa yeye kufa, bali yeye alikufa kusudi akuokoe, ambapo usingeweza kujiokoa. Ile methali ya kale ya kutomcha Mungu inasema, Mungu wasaidia wale wasioweza kujisaidia, ama Mungu usaidia hao wanaojisaidia. Waona? Wao usema hiyo ni vinginevyo tu. Kama unaweza kujisaidia, Mungu anakutarajia kujisaidia. Mungu wasaidia hao wasioweza kujisaidia, na wewe huwezi kujisaidia kuokolewa. Kwa hiyo Mungu kwa neema yake alikuokoa. Na sasa angalieni jinsi lilivyo jambo nzuri. Torati iliyo kuu katika umilele, jinsi Mungu alivyotangulia kuiona duara hii. Iwapo yeye hana mwisho wala hawezi kuwa kitu kingine. Hebu nichukue tu jambo hili kama dakika tano kusisitiza jambo hili, kulikaza, kulipigilia, ili lisije likaponyoka likatoka kamwe niani mwenu te. Na Roho Mtakatifu na aje aliunganishe pamoja na upendo, kusudi musiliache kamu. Zangalia, Mungu ambaye hawezi kusema uongo, Mungu ambaye hana kikomo. Ninasema jambo hili tena kwa ajili ya watu ambao inaonekana hawezi kuvutiwa na kuponya kiungu. If God promised it, God. Kama Mungu aliahidi jambo hilo, Mungu hana budi kushughulikia ahadi yake, hawezi kuiacha. Angalia, kabla yeye hajaweka neno liloandikwa, na hili ndilo nia ya Mungu. Hili hapa, hii ndiyo nia ya Mungu ambayo yeye aliwazia kabla misingi ya ulimwengu haijapata kuweko. Ilivyo, ndiyo sababu yeye angeweza kuiweka kwenye neno liloandikwa na kushehe mambo yatakayotokea, maana yeye aliona jambo hilo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, na alijua jinsi tu jambo hilo lingekuwa. Kisha akalinena, kisha akawapa manabii maarifa yake, na wakayaandika, na mwaka baada ya mwaka na kane baada ya kane, tunaliona likitimia vile vile hasa. Mungu akitoa kivuli cha lile la kale akuwa mfano wa lile jipya, nasi tunaliona hilo neno kwa neno likitimizwa. Ni imani jinsi gani inatubidi kuwa tumeimarisha katika Mungu. Tumwangalie yeye Kristo akiuawa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wakati Mungu alipotazama chini na kuona kitu pekee ambacho kingeweza kumwokoa mtu aliyepotea, yeye alisema, sijui kama haya ndiyo maneno yale, mbali ilikuwa kitu kama hiki. Mwanadamu hawezi kukulewa kwa maana atafanya dhambi, mbali naangalia kila mahali kule chini na kuona makumi elfu ya mioyo miaminifu itakayokuja. Ninaona maelfu ya watu ambao watataka kuokolewa na wasitake kuingia kwenye maangamizi haya ya akutisha atakayo nibidi kumtengenezea Iblisi na malaika zake, kwa maana hawana budi kuingia katika adhabu ya milele. Na watu wenye mioyo miaminifu wataona jambo hilo. Nami nitakuwa na mtu jina lake Esau azaliwe, na kutakuweko na mmoja Yakobo. Na Yakobo hata kuwa mzuri sana kwanza, Lakini katika moyo wake atapenda mambo ya Mungu. Kwa hiyo nikamchagua Yakobo. Yeye alikuona wewe na akajua ya kwamba ulitaka kuokolewa. Kwa hiyo akasema, jambo pekee inaloweza kufanya ni kuchukua niende mimi mwenyewe na kuwa na mwana azaliwe ama mwili wa nyama na kufanyika kama wao. Sifa ni Mungu mwenyewe afanyike dhambi kusudi apate kulipia gharama, kwa sababu inatakiwa kitu cha hali ya juu sana kichopo kumwinua mwanadamu kutoka katika hali ya kupotea. Basi angalia, yeye yuko juu ya kila malaika mkuu, aliye wa hali ya juu sana, aliyekuweko. Alishuka akaja duniani, akaishi kati ya wanadamu, kisha akaenda kwenye mji ulio chini sana duniani, Yeriko. Naye alikuwa duni sana, hata mtu aliye mdogo sana mjini ilimbidi kuangalia chini apate kumwona yeye, Zakayo. Alafu basi akafa kwa ajili ya dhambi za mwanadamu, akaja kupitia kwenye hori la ng'ombe. Maskini aliyetajiri sana. Lo, natumaini mnafahamu jambo hilo. Aliyetajiri sana akawa maskini kuliko wote. Hata katika usiku wenye dhoruba alisema, ndege wanaviota, wewe wana mapango, lakini sina hata pa kulaza kichwa changu. Aliye wa hali ya juu sana katika mbingu zote za mbingu akafanyika aliye wa chini sana kuliko wote. Hata jamii ya wanyama walikuwa na majaliwa kwake zaidi yake kulingana na faraja ya maisha. Si hayo tu, bali katika kivu chake alikufa kivu ambacho hakuna mtu aliyepata kufa. Kamwe katika wanadamu apata kuwa mtu aliyepata kujika moyo namna hiyo, mpaka damu yake na maji vikatengana kabla haja. Aliye maskini kuliko wote, kutoka aliye tajiri kuliko wote, akawa maskini kuliko wote, kutoka aliye barikiwa kuliko wote, akawa mwenye kuteseka vibaya sana kuliko wote. Alafu mbali nayo akashuka akaenda kwenye vilindi vya chini sana vya kuzimu iliyo chini sana, akichukua dhambi yetu. Ndipo akachukua ile nja ya ule uzi ama nja ya ile kamba kutoka kwenye ile dosari, pale akainua katika ufunguo na kuiunganisha na sehemu ile nyingine ya milele na kufanya barabara kuu ya utakatifu kusudi wasio safi waweze kuja na kusafiwa kupitia kwenye kijito kilichojaa damu iliyotolewa kwenye vena ya Emanueli. Wenye dhambi wanapojitumbukiza chini ya haya mafuriko hupoteza wala la hatia. Joni kwenye barabara kuu kuu. Mmoja yule aliyekuwa kwenye mwanzo wa siku atasimama kama mzee wa siku, naye ataivuta ile kamba kuu ya injili. Na wote walio kwenye barabara hiyo kuu tangu mwanzo wa siku mpaka zamani za kale hata mwisho wa siku watainuliwa huku anapoondolea mbali wakati kuingia katika milele. Naona jambo hilo. Huyo hapo mtawala pekee aliye wa kweli, mfalme wa falme na bwana wa mabwana. Alifanya jambo hilo kutangulia kujua. Yeye alijua. Wakasema ya kwamba yeye alikuwa mwana kondoo aliyechinjwa. Alafu kama yeye alikuwa hivyo, miaka 4000 baadaye ikatimia wakati ukaisha. Yeye alizaliwa, wakamfanya yale yeye alisema angefanyia, ndipo akarudishwa na kuuawa. Lakini kweli yeye aliuawa kabla ulimwengu haujaanza, kwa maana Mungu alitangulia kumwona yeye na kusema jambo ambalo lingetukia. Na wakati Mungu ananapo, haina budi kutukia. Mnaelewa? Lo, jamani, Mungu alitangulia kumwona Kristo na haina budi kutimia. Hiyo ndiyo sababu ilikuwa tayari imekwisha wakati Mungu aliponena neno hiyo
ilikwisha. Hiyo ndiyo sababu ilikuwa kweli, ametangulia kuonyesha kwa mfano, akawawa wakati Mungu aliponena neno kabla ya ulimwengu. Angalia, si kwamba tu Kristo aliuawa kusiondoa dhambi, bali jina lako liliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu aliandika jina lako, akalishirikisha pamoja na lake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu.
Sasa shetani anawafanya muogope, sasa anawafanya washuku jambo hilo.
Kamila ulimwengu haujaanza bado, Mungu aliita jina lako, ninyi wa Kristo, na kuliandika katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ulimwengu haujaanza. Inasema Biblia, hilo ni neno la Mungu. Yeye alinena kule nyuma na kulifunua kupitia watumishi wake manabii, na tunafurahia baraka za starehe na kungojea kule kuja kwa Bwana, kungojea kwa subira. Yote imekwisha. Si ajabu maradhi, hatari, mauti, hakuna kinachoweza kutenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Kristo. Kwa sababu kuwekwa msingi ya ulimwengu, yeye alituweka kwenye upindi wa mvua unaolala sawasawa, akaingia kwenye upeo wa mwanzo wa siku tena, huku wanashika zile kamba mikononi mwake, na siku moja atasema, Johnny, sisi tulio hai na tuliosalia hata kuja kwa Bwana hatutawatangulia hawa waliokwisha kufa kwenye barabara kuu, kwa kuwa parapanda ya Mungu hutulia, na waliokufa katika Kristo watafufuka. Nasi tutanyakuliwa pamoja walaki huku ule mnyororo ukiinuliwa na kurudishwa kwenye ile duara ya milele. Ipo nyakati zikiendelea, sifa zake tutaimba. Yeye anafanya nini kule juu akitujengea makao? Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Nami nimeshuka nikaja huku hali nitaenda kuandalia moja, ni yatayarishe yote, kama nikienda nirudi tena kuwapokea kwangu.
Jamani, naye anatuandalia mahali. Wakati mwili huu mchavu unaopatikana na mauti ulio hapa duniani utakuwa tutatenganishwa nao, utatupwa nje ya mnyororo wa milele, utakuwa nje ya shimo kubwa ambalo hakuna mtu anayeweza kulivuka ama aliyeweza ama atakayeweza kamwe. Na wakati viungo hiki hapa chini imeinuliwa hata kwenye sehemu ile ambayo ni barabara kuu takatifu na iliyosakitiwa, ambayo Mungu alisema hapa mwanzo, ambako hakuweko na kitu cha kutia unajisi, hakuna kitu cha kuangamiza, nayo dhambi ilisababisha duara hii. Ipo wakati duara hii inapoendelezwa moja kwa moja kupitia hapa kuwaleta wajumbe, na wakati itakapovutwa pamoja kukutana na kila mwisho milele itaendelea. Wale waliokombolewa watatembea mle. Unalipata? Oh, laiti ningaliweza kuimba. Ningetaka kuimba ule wimbo wa kale. Kuna maskani nzuri kwa mbali ng'ambo ya bahari. Kuna makao yaliyobarikiwa kwa ajili yako na yangu. Minara inayometemeta jua itang'aa zaidi ya jua. Makao hayo ya mbinguni siku moja yatakuwa yangu.
Na hiyo hema ama kibanda, kwa nini nijali? Wao wananijengea jumba la kifalme kule la vitu vikundu na mashtu na fedha na dhahabu. Makasha yake yamejaa. Yeye ana utajiri usiojulikana. Neema ya ajabu jinsi inavyosikika tamu iliyomwokoa mwovu kama mimi. Wakati mmoja nilikuwa nimepotea, lakini sasa nimepatikana. Nilikuwa kipofu, bali sasa naona. Hakuna nilichofanya. Neema ndiyo iliyofundisha moyo wangu kuhofu. Neema ndiyo iliyofariji hofu yangu. Jinsi neema hiyo ilivyoonekana kuwa ya thamani kwenye ile saa
niliyoamini.
Kujua ya kwamba ilikuwa si kitu ningefanya ama ningefanya ama nilichokuwa na wazo ama nilichokuwa na majaliwa ya kufanya, ni kile yeye alichonifanyia. Yeye alishuka akaja akatukomboa, akaniweka kwenye ile barabara kuu, ndipo akasimama kwenye ile nje nyingine apate kuvuta pande zote pamoja, kufanya milele isiyo na minyororo iendelee. Ninaagia kutembea katika umilele huo, kwa sababu yeye alikufa na mahali pangu akaondoa dhambi yangu. Jambo la ajabu sana. Torati kwa kuwa ni kivuli, kivuli cha mema yatakayokuwa. Kivuli ni nini? Kivuli ni kitu kilichofanywa na kingine na kutupwa mbele yake. Najua mara nyingi watu hunukuu Zaburi 23. Naam, ijapopita kati ya kivuli, vivuli vya usivya bonde la mauti. Hilo ni kosa. Alisema wao hapo. Naam, nijapopita kati ya uvuli, si uvuli mweusi. Kama kulikuwa ni giza, kusingetokea uvuli. Hakuna budi kuweko na asilimia fulani ya nuru kutupa uvuli mbele. Kwa hiyo Torati ilitoa nuru ya kutosha kuona uvuli wa kitu halisi kitakachokuja. Kristo alikuwa amewakilishwa katika Torati hiyo ya uvuli. Yeye alikuwa amewakilishwa, akatangulia kuonekana katika Yusufu chini ya Torati. Yusufu akiwa ni kivuli cha Kristo, alipendwa na mama yake, kwa maana alikuwa mtu wa kiroho. Yeye aliona maono, akafsiri ndoto. Wa kiroho sana, naye akachukiwa na ndugu yake, anafanana na Kristo. Yeye aliona maono ya Baba, naye alikuwa mtu wa kiroho. Naye ndugu yake alimchukia bila sababu. Naye alidhaniwa kuwa amewawa, nguo yenye damu ilirudishwa na kuwekwa mbele za baba yake. Lo, jinsi ilivyo nzuri. Lo, nikianza kwenye jambo hilo sitafikia somo hili. Ile nguo iliyorudishwa kwa baba yake yenye damu ikiwakilisha mwanaye aliyekufa Isaac. Na leo joo la Bwana Yesu, maisha yake yaliyotakaswa na damu yake iliyomwagika kwa ajili ya wenye dhambi, inasimama mbele za Mungu kama kumbukumbu ya kwamba gharama imelipwa. Naona jambo hilo. Naye aliuzwa kwa karibu vipande 30 vya fedha, kama Kristo alivyouzwa. Alitolewa kutoka katika handaki shimo alikotupwa, naye Kristo pia alitolewa kaburini, naye akawa kwa mkono wa kuume wa Farao. Hakuna mtu angaliweza kwenda kwa Farao ila kwa njia ya Yusufu. Tangazo lilitolewa kwamba Yusufu akitokea, ya kwamba watatangulia watu wataenda mbele yake wa kupiga kelele wakisema, kila mtu na apige magoti, Yusufu yuaja. Sasa Biblia ilisema kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwa jina la Bwana Yesu. Yeye aliweza kuwafunga watumishi wa Farao apendavyo. Yeye alikuwa amepewa nguvu zote na mamlaka yote ya Misri mikononi mwake. Na wakati magari yalipo akimbia barabarani, kila mtu, wakati sauti ilipo paswa, kila Misri haiduru alimchukia vibaya namna gani, walimpigia Yusufu goti. Siku moja, ewe rafiki mwenye dhambi, haiduru unataka kuniita jambo hilo tupavu wa dini namna gani, haiduru unataka kusema kosa namna gani, ni kiasi gani unataka kujinyonganyonga mwili na uishi ulimwenguni na udharau kanisa na mambo ya Mungu, siku moja utapiga goti lako upende usipende. Lakini linaweza kuwa jambo lenye utukufu namna gani kwa wale wanaompenda Yusufu, jinsi walivyompenda kusema, oh, huyu hapa yule mtawala mkuu anakuja, Yusufu. Naam, wakapiga magoti yao na kusema, oh, Yusufu, uliyaokoa maisha yetu, tungaliona njaa hata tufe kama na wengine hawakulidhamini. Pusi, hawana shukurani. Kuna watu wa aina hiyo ulimwenguni leo. Hamjambui ya kwamba mkate unaokula na hewa yenyewe unayovuta inatokana na Mungu. Na wakamwabudu hapa si muda mrefu uliopita, wakati Bwana Baxter alipokuwa meneja wangu, wakati mfalme wa Uingereza tulipokuwa kule matembezini, wakati Malkia alipotoka nje, bibi mzuri wa kupendeza sana, huku amevalia vazi lake maridadi, nywele zake zilizokuwa zina ota mvi, naye mfalme ameketi mgonjwa sana. Wakati huu ilikuwa vigumu kwake kuvumilia, alikuwa anaumwa na tumbo na ukavu wa mwili. Hiyo ilikuwa tu kabla hajambewa mbali, ilikuwa ni vigumu kwake kusimama. Lakini hata hivyo, ile damu yake ya kifalme alivutua mbele kifua chake kidogo alivyoweza kukivimbisha, naye akapita barabarani kwenye gari la kusukumia. Bwana Baxter akasema pale, na wakati alipopita nikamwangalia, mdomo wake ulikuwa unacheza cheza, majonzi yalikuwa yanatiririka mashavuni mwake. Akanikumbatia kwa mkono wake akasema, ndugu Branham. Nikasema, naam ndugu Baxter. Akasema, unajua mimi ni Mkanada. Naam. Akasema, mtu anayetawala nchi yetu, mfalme yeye na bibi harusi wake nzuri, mke wake anapita hapo, ndipo siwezi kujizuia, sina budi kujiachilia. Kumbatia kwa mkono wangu, nikasema, ndugu Baxter, kama Mkristo pamoja nawe, itakuwa vipi siku moja yeye yenye utukufu, wakati mfalme atakapokuja na bibi harusi wake? Kama mtu angeweza kuwazia jambo hilo, anapomwona mfalme duniani ambaye ni mtu anapatikana na mauti kama tulivyo sisi, itakuwaje tutakapomwona mfalme wa falme akija katika utukufu, jinsi utakavyokuwa wakati wenye utukufu? Yeye alionyeshwa katika kivuli hapo awali na Yusufu, alionyeshwa katika kivuli hapo awali na Daudi, Torati ilimuonyesha hapo awali Kristo katika kivuli. Daudi, Kristo akiwa mwana wa Daudi. Alafu wakati Kristo akiwa katika Daudi kama kivuli, ilimfanya Daudi alipokuwa ametolewa mamlakani, amekataliwa na ndugu zake mwenyewe, si ndugu zake mwenyewe tu mbali ukoo wake mwenyewe, Absalom na watoto wake mwenyewe. Hii hapa, wao walimdharau baba yao mwenyewe na kuitaka damu yake na kumtoa mamlakani, ndipo akapanda kilima, mlima wa Mzeituni, akiangalia nyuma, akiulilia Yerusalemu. Jinsi ambavyo yeye Mungu alivyomuonyesha awali Kristo kwa kivuli katika Daudi. Kwa kuwa wakati alipotolewa mlakani, akafukuzwa na wajumbe wake mwenyewe, watu wake mwenyewe Wayahudi waliililia damu yake, hatumtaki mtu huyo. Yaliketi juu ya mlima wa Mzeituni na kuangalia Yerusalemu na kulia akisema, Yerusalemu, Yerusalemu, jinsi ningewakusanya pamoja kama kuku avikusanyavyo vifaranga vyake, lakini hamkuta. Kristo alionyeshwa kwa kivuli awali na Melkisedeki katika ukuhani, katika sura ya saba ya Waebrania. Jinsi ambavyo Melkisedeki Ibrahimu pia alimuonyesha awali kwa kivuli kule kote nyuma, mambo yote mazuri kivuli tu. Na jinsi ambavyo Melkisedeki katika sura ya saba, tunasoma habari zake hapa, tutasoma jambo hilo tu kwa muda kidogo. Maana Melkisedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, alikutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki. Amina. Ibrahimu, Lutu binamu yake alikuwa amerudi nyuma. Naona roho halisi na wa kweli wa Kristo. Natumaini mnalipata. Duru alikuwa amerudi nyuma jinsi gani alipokuwa katika shida, huyu hapa Ibrahimu anamjia pamoja na Yesu. Wale wageni waliomzunguka katika mabonde ya Sodoma walikuwa wameshuka na kuteka Sodoma na mfalme wake na kuchukua humo, wakamchukua Lutu mateka. Na Ibrahimu mjomba wake wa ukoo wake, watoto wa nduguze, basi aliangalia huku chini akaona kwamba adui alikuwa ameteka mtu wa ukoo wake, akaunda jeshi la watumishi wake mwenyewe, akaenda kumtafuta. Huyo alimwakilisha Kristo. Wakati alipoona kanisa la Mungu aliye hai lilikuwa limetekwa katika kosa la Ibilisi, yeye aliunda jeshi la malaika kaja duniani kumfuatilia Ibilisi. Haleluya! Tawanya adui. Lo, jinsi tunavyompenda kwa ajili ya jambo hilo. Akamshika adui naye akamua huyo adui na kunyang'anya kila kitu alichokuwa nacho, akamondolea mbali. Na jambo la kwanza alilofanya ilikuwa ni nini? Ibrahimu akarudi pamoja na Lutu, mkewe, watoto wake na mali yote, kwa ushindi wakirudi kwenye maskani yao ya zamani. Tena yeye alimlaki Melkisedeki. Melkisedeki alikuwa mfalme wa Salemu. Salemu ni Yerusalemu. Wakati Wayahudi walipoingia Yerusalemu, wao waliuita hey, Salemu, Yerusalemu, Salemu ambalo maana yake ni mji wa amani. Yeye alikuwa mfalme wa Zizeni. Hebu tulisome. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya kumi ya vitu vyote, ikitafsiriwa ni mfalme wa haki. Mfalme huyu aliyemlaki alikuwa nani? Hakirudi kwa ushindi, na ushindi kama kanisa livyo leo kutoka Kavari. Tena mfalme wa Salemu maana yake mfalme wa amani. Ana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Huyu mfalme wa Salemu alikuwa ni nani? Yule mfalme mkuu wa Yerusalemu, si ile ya duniani, ya mbinguni. Yerusalemu ya duniani ni mfano wa ya mbinguni. Na hapa anakuja mfalme wa Salemu ambaye kwanza ni mfalme wa haki, mfalme wa amani. Yeye hakuwa na baba yeyote, hakuwa na mama yeyote, hakuwa na mwanzo wa uhai wake wala mwisho wa siku zake. Oh, jamani, bila wazazi, si mwingine ila Kristo mwenyewe. Huyo ndiye kanisa litakaye mlaki itakapopaa hewani. Basi wakati Ibrahimu alipokutana naye, yeye alimpa fungu la kumi la vyote alivyokuwa navyo. Unajua walichofanya? Jambo la kwanza walilofanya ilikuwa ni kuketi chini. Najisikia nina msisimuko wa furaha kweli kweli. Wakaketi, wakaumega mkate, wakanywa divai na wakafanya ushirika baada ya vita kwisha. Na Biblia inatuambia Yesu Kristo alifanya ya kwamba tutapiga kura kabisa uzao huu wa mzabibu hata siku ile tutakapokula pamoja, kula mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Ya kwamba baada ya kupiga vita vya mwisho na ushindi umepatikana, na waliopotea wamerudishwa kwenye ufalme wa Mungu, tutaketi chini katika ufalme wa Mungu na pamoja na Melkisedeki wetu ambaye hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa miaka yake. Jamani, yani yeye asiye na minyororo aliye wa milele, tutakula ushirika tena pamoja naye. Ni picha nzuri namna gani! Agano hili la kale la ajabu sana inatoa kwa waumini wa Agano Jipya. Kwa kuwa torati ni kivuli cha mema atakayokuja, wala si sikilizeni, kwa kuwa torati ni kivuli cha mambo mema atakayokuja, wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Ilikuwa ni kivuli cha sura. Daudi aliutawala ulimwengu katika wakati wa heri na ufanisi wa Israeli. Yeye alikuwa nini?
Kivuli.
Daudi akiketi kwenye kiti cha enzi, ulimwengu mzima miguuni mwake, hicho kilikuwa ni kivuli cha nini? Ilikuwa kivuli cha kitu fulani kilichomfunika Daudi, ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye ni Melkisedeki, ambaye mwanzo wa siku zake na mwisho wa miaka yake yeye hana. Kivuli cha katika ule wakati wa miaka elfu, yeye atakaiti kwenye kiti cha enzi cha Daudi na kujatawala mataifa yote.
Kivuli cha mambo mema.
What is it today?
Ni kitu gani leo?
We look and see the shadow.
Naangalia na kuona kivuli. Wanaume na wanawake wanaokiri kuwa na Kristo na wanaishi kama ulimwengu. Wao wanasema, "No, mimi ni mfuasi wa kanisa." Inaleta tofauti gani? Ni kivuli cha mdanganyifu. Tokea bustani ya Edeni, aliyefanya kwamba ni mzuri, aliyejifanya kwamba ana nuru, aliyejifanya kwamba ana hekima, bali alikuwa ni mdanganyifu. Na hivyo ndivyo wanaume na wanawake wanafanya leo. Wanaoliita jina la Yesu Kristo wala hawaji dhambi, wakionyesha awali mfano wa hukumu watakayopata pamoja naye ambaye ni mdanganyifu. Yesu aliwaambia wale Mafarisayo watawa wa kidini, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Natumaini mtaliona, natumaini litaingia ndani kabisa.
Of deceit.
Kivuli cha udanganyifu. Basi pipi huyo Mkristo halisi mwaminifu asilimia moja, ambaye amezaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, ambaye jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, ambaye yaje yende yoyote yale, wao wanashikilia kwenye mkono wa Mungu usiobadilika. Ndani moyoni mwa kinachoonea ja kitu fulani kule ng'ambo. Kwa maana Biblia ilisema wafanyao maneno kama hayo wanakiri wazi kwa ushuhuda wao na maisha yao ya kwamba wao wanautazamia mji ujao, ambaye mwenye kuujenga na mwenye kuubuni ni Mungu. Hiyo njaa moyoni mwako ni ya nini asubuhi ya leo kutaka kusimama katika uwepo wake? Hiyo njaa moyoni mwako ni ya nini asubuhi ya leo ukijitahidi kwa yote yaliyo ndani yako, nafsi yako yote na maisha yako yote yanalia jambo fulani, mpaka unasema kijali kijacho ama kinacho kwenda? Mungu, kitu fulani ndani yako kiutazama ulimwengu na chozi anatiririka moyoni mwako. Lo, hawa ndugu uliyepotea kuona wanawake katika njia yao duni na iliyopotoshwa, na kuona wanaume wakinywa pombe na kufuta sigara na kulana na kucheza karata huku wanaenda kanisani, ni kitu gani moyoni mwangu vinacholia kwa sauti kuu, ndugu yangu mpotovu uliyepotea? Umeguza kitu fulani hapa juu, umeunganishwa na upande ule mwingine wa kama umeguza nyororo barabara kuu iliyounganisha umilele hapo mwanzo, wakati jina lako lilipoandikwa kule na kuonwa na ile sifa kuu ama ajudi za maarifa ya Mungu yaliyoangalia chini na kuona ya kwamba ungekuja nyumbani, na hata hivyo huku umepofushwa na mambo ya ulimwengu, huku chini una waswa fulani. Wakati Roho Mtakatifu anapo utelemsha mnyororo huu wa damu na kukamata moyo wako, unanena juu ya jengo bora zaidi na mahali pazuri zaidi na mji mzuri zaidi. Kwa hiyo unaweza kusema ulimwengu ti maskani yangu, mimi inapita tu na hazina zangu yote imewekwa juu kule juu mbali sana ng'ambo ya mbingu.
Mungu akisungumza na yaje yaende yoyote yale, moyo wako ungali umeimarishwa. Ni kivuli. Kivuli kiko mbele yako, hicho ndicho kinachofanya kivuli. Kuwatorati ni kivuli cha ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kuwatorati ni kivuli. Hiyo ndiyo sababu yeye alisema katika Biblia, huna budi kuchukua na kulinganisha maandiko kwa maandiko na kuyafanya yaambatane. Na kama yakipatana na pengo moja ndani yake, kumbuka umetoka nje. Damu kwenye njia, dumu kwenye njia hiyo, mstari huo wa maandiko. Sasa kwa kuwa Torati ni kivuli, haiwezi kumkamilisha mwabudu. Haiwezi kumkamilisha akaribiaye. Kama ndivyo, sikilizeni aya ya pili, tutaijaribu dakika tano zifuatazo. Angalia, kama ndivyo, je, dhabihu haingekoma kutolewa? Kama damu ya mafahali na mbuzi na kondoo na ndama, na iwapo huyo kuhani mkuu alikuwa wa zamu ifaayo, basi ulimwengu ungalizidi kuendelea. Mauti yangalikwisha chini ya hiyo. Umelipata? Hebu liingie ndani kwa muda kidogo. Kama Kayafa kuhani mkuu, kule kutolewa kwa uhai wa mnyama kungalimkamilisha huyo mtu na kumpa uzima wa milele, basi pakuwepo na sababu ya kitu kingine kutukia. Hiyo ingaliendelea moja kwa moja, uzima milele ungalianza na kuendelea moja kwa moja, bali ilibidi kuweko na kivuli cha mwanakondoo aliyeitwa Mungu, ambaye anakuja kuchukua dhambi ya ulimwengu, ambaye alinenwa hapo awali na Mungu. Na wanaume na wanawake leo, ambao Mungu alitangulia kuwajua kabla ya kuwa kwa msingi ya ulimwengu, majina yao yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Kama wakipaza sauti, sawa. Kama hawapasi, sawa. Kama wakifanya jambo hili, sawa. Kama hawafanyi, sawa. Kwa kuwa Mungu tayari amesema jambo hili halina budi kutimia. Si yeye atakaye wala yeye apigaye mbio, ni Mungu arehemu. Chaguo la Mungu si letu. Sasa angalia, je, basi dhabihu hizo hazingekoma kutolewa? Kwa maana hazingekoma kutolewa? Kwa maana, kwa nini? Hapa tunakaribia kufanya sasa, shule imeondoka. Kwa maana mwabudu. Kwa nini? Kwa maana. Inajisikia kama mtoto mdogo akiwa na kitu cha kuchezea cha Krismasi. Sasa mimi na furaha sana juu ya jambo hili. Jinsi ninavyopenda kulipa kanisa jambo hili, kwenu ninyi waamini, kuwafanya muone yaliyo kweli. Kama zingalikuwa sawa, basi haingalikuweko kutolewa. Ingaliendelea uzima wa milele.
Because the worshipper, now read it with me.
Kwa maana mwabudu,
the worshipper,
sasa someni hili pamoja nami. Mwabudu akiisha,
not every revival,
si kila ufufuo, mpaka kila Jumapili asubuhi,
but the worshipper once,
ili mwabudu akiisha kusafishwa mara moja, asinge jiona kuwa ana dhambi. Ati nini? Mwabudu akisha kusafishwa mara moja, kusafishwa na damu ya mwanakondoo, akisha kusafishwa mara moja kabisa, akitakaswa kabisa mara moja, kumsafisha mwabudu, ile dhamiri ya dhambi imekwisha. Wazia jambo hilo. Neno dhamiri katika tafsiri ya kweli ambayo tungetumia hapa, hii ni nakala ya King James katika Uingereza, inamaanisha dhamiri fulani. Hapa ingemaanisha tamaa. Mwabudu akisha safishwa mara moja, kwa safishwa kwa Kristo Kalvari, hawana tamaa ya dhambi tena. Mambo ya zamani yamepita, mambo yote yamekuwa mapya. Sasa unaweza kuimba kama ndege mwenye sauti tamu sana, na hata hivyo uwe na chuki, ghadhabu na ugomvi mwilini mwako, nafsini mwako. Unaweza kupiga makelele kama sijui nini, ngali unayo.
unaweza kucheza katika roho, ungeweza kunena kwa lugha, unaweza kutabiri, unaweza kuhubiri, yoyote ya mambo hayo, na ungali una ghadhabu, husuda, ugomvi moyoni mwako. Lakini kuchaguliwa tangu zamani halisi na kwa kweli kwa neno la Mungu la milele, na jina lako liliandikwa mle, na damu ikapata kutakasa mtu huyo, wazo lenyewe la jambo hilo humhukumu papo hapo anaposimama. Kasema, usinihukumu, ninaenda sehemu hizi, jambo hilo halinihukumu. Kwa nini alihukumu? Wewe kama mwabudu wa kifuli, huja safishwa bado kwa damu ya Yesu Kristo. Na washo kwa sheria unashikilia wazo hili, haleluya, mimi nitavaa nguo yangu mpaka hapa chini na nguo zangu chini hivi, nitaachilia nywele zangu ziwe ndevu, nami nitakuwa sawa. Kwani uongo? Na wanamwelekezea kidole mwanamke aliye na nywele fupi na mwenye nguo fupi na kusema yeye anaelekea jehanamu. Mimi siwezi kusema hivyo. Lakini nafikiri mambo hayo ni sawa, mimi tuwa hukumu. Bali wakati unapoweka tumaini, matumaini yako ya milele na wokovu juu ya fundisho hilo, umelaaniwa pamoja nalo. Mwanamume ama mwanamke, haidhuru kama wewe ni hivi vile ama vinginevyo, njoo kwake, njoo kwenye chemchemi iliyojaa damu iliyotolewa kutoka kwenye vina za Emanueli, na uruhusu damu itakasayo ya Bwana Yesu Kristo ikusafishe dhambi zako. Ndugu, haiduru ungali unaweza kurefusha nguo zako sana, ungeweza bado kutovalia shati lenye mikono mifupi, ninyi wanaume, na mambo hayo ama lolote unalotaka kufanya. Bali kama ungali una uovu na wivu na ugomvi, uenda ikawa ulikimbia, ukacheza, ukanena kwa lugha, ukapiga makelele, ukahubiri Injili ama chochote, bali umepotea mpaka damu hiyo imekutakaza na kukuweka katika upendo wa kiungu wa Bwana Yesu Kristo katika moyo wako, na kuacha nyayo za maisha ya Kristo nyuma yako. Amen. Sikuwepo lugha sitakoma. Ukiwepo unabii utabadilika. Ukiwepo maarifa yatabadilika. Lakini ijabu ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabadilika. Na sinama leo kama wafuata sheria juu ya jambo fulani la kisheria tulilotenda. Bona, nilipokuwa mwenye dhambi, nilikuwa chui. Chui zilivyo jaribu kuwacha jambo hili na kuwacha jambo hile. Nilifanya tu madoadoa yangu ya ng'ae zaidi. Nilikuwa mnamziki kwa jambo hilo, nawe pia. Bali siku uliokuja Kavari kusafishwa, ambako yule mwana kondoo halisi chini ya agano kale, wao waleti mwana kondoo, wao wangetoka waende wakafanya uzinzi, wangeshikwa na hamaki na kuzozana na kupigana na kutukana. Alipofanya jambo hilo, waleta mwana kondoo, wakamleta kwa kuhani, wakasema, lo, ewe kuhani wa Mungu, naam, nilimlaani jirani yangu, nilifanya uzinzi, nilisema uongo, niliiba. Anaweka mikono yake juu ya mwana kondoo huyo anayekufa bila wa, kuhani akamchunguza, ilimbidi awekwe kuona kama alikuwa sawa. Akaweka mikono yake juu yake, ndipo wakakata koo lake, nayo damu ikamwagika kwenye mikono yake, huku masikini mwana kondoo yule analia, anarusha miguu, anakufa. Naye mwabudu alisema pale, anasema, naam, huyo inapaswa kuwa ni mimi, bali mwana kondoo anapachukua mahali pangu. Lakini alirudi akiwa na tamaa ile ile, yeye angerudia jambo hilo mara tu alipopata nafasi. Na hivyo ndivyo watu wanavyofanya leo. Wanakuja na kukiri, wao wanakuja na kukiria na kusema nina hili lile ama lile lingine, nao wanarudi kisha wanageuka wanafanya jambo lile lile tena. Wanajiunga na kanisa lingine kama hili likianzisha jambo fulani ndogo, vema, wanaenda kwa hili na lile. Bali hilo likuwa kivuli cha nini? Haikuwa imekamilika, hiyo hainga liondoa dhambi kamwe, bali likuwa ni kivuli cha ile tiba halisi maradufu ijayo. na wakati Yesu Kristo mwana wa Mungu alipokuja na akava kavari naye mabudu mara moja, anaweka mikono yake juu ya kichwa cha Bwana Yesu, na akijua ya kwamba kule kupiga makelele na kulia msalabani yale mauti yale mateso kwa ajili yetu, anapaswa kuilipa ye mwenyewe katika kilindi kile cha jehanamu ambako alipaswa kwenda. Yeye anajua ya kwamba Kristo alilipa mahali pa kukiri dhambi yake. Ndipo nini kilichotukia? Ni nini kilicholeta tofauti? Ni nini kilichotoka kwenye huyo mwanakondoo? Kutoka kwenye ile damu. Wai ulitoka? Na chembe chembe ya damu ilikuwa mikononi mwake. Wai ulikuwa ukizunguka madhabahuni, bali wai wa mwanakondoo usingeweza kumrudia mwamini, ingawa alikiri ya kwamba alikuwa amekosea na mwanakondoo alipachukua mahali pake. Maana mwabudu ana nafsi, wala asingeishi kama nyama. Sawa. Lakini Mungu, tatua nyundo zote mbili kwenye bunduki na ujalie mitutu yote miwili iende kwenye kanisa hili. Hilo ombi langu. Lakini wakati mwabudu yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yule uzima milele, Roho Mtakatifu, hata ingia hukumuni, bali amepita mautini kuingia uzimani. Wakati mwabudu anapoweka mikono yake juu ya kichwa cha mwanakondoo wa Kalvari na kukiri dhambi zake, na Mungu anatambua jambo hilo kuwa ni kweli kutoka moyoni mwake, yeye ukiri dhambi zake, wa uzima unazunguka zunguka, unaitwa Roho Mtakatifu wa Yesu Kristo, unageuka, unamrudia mwabudu, naye amesafishwa, wala hana tamaa ya dhambi tena, kwa kuwa yeye anaongozwa na Roho wa Mungu, wala si uzima wake mwenyewe tangu wakati huo na kuendelea. Yeye atafanya makosa bila shaka, bali uzima huo utamshikilia. Angalia, hebu tuende kwenye nini ya 4 aya ya 14. Hatuna wakati wa kuimaliza. Hebu tuchukue aya ya 12. Lakini huyu mtu si mwana kondoo Kristo. Lakini huyu mtu, yeye anazungumzia sasa juu ya huduma ya ukuhani mkuu, jinsi kuhani anavyoenda hekaluni na kadhalika kuabudu. Jinsi mwabudu alivyorudi akiwa na tamaa ile ile. Mtu anakuja madhabahuni na kusema, "Naam, sitaki kwenda jehanamu." Mhubiri akihubiri jinsi jehanamu ilivyo na joto na madhabahu yamejaa watu, Mungu, sitaki kwenda jehanamu." Lakini hawataki kamwe kutisha ubinafsi kusema, "Naam Bwana, si mapenzi yangu tangu sasa na kuendelea, bali mapenzi yako." Kweli utambue yale unayofanya, useme, "Mungu unirehemu, damu ya Yesu ime mikononi mwako." Basi usitoke uende ukaishi maisha yale uliyoishi. Damu hiyo itakuhukumu mwishoni kwenye ile hukumu. Afadhali uwe na uhai ulio katika damu hiyo, urudie uhai wa damu yako, urudi moyoni mwako na kufanya uishi maisha tofauti ya mtu tofauti. Mwabudu akisha kusafishwa mara moja, angalia hapa, lakini huyu alipokwisha akutoa kwa ajili ya dhambi, dhambi moja idumuyo muda gani? Hata milele. Milele hiyo isiyo na mnyororo. Aliketi mkono wa kuume wa Mungu kwenye kikomo. Yeye yuko wapi? Kwenye kikomo. Unakumbuka Jumapili ya juzi, ile Jumapili ya ubiri na kueleza kwa mfano kile kisafina cha Musa kilichokuwa kikienda kupitia kwenye manyasi na kila kitu. Unakumbuka jinsi ninyi wasee mlivyolia na kupaza sauti ilipokuwa nikawahubiria watoto? Wote walikuwa na macho meusi na ya bluu, wakati hapa hapa kwenye safu ya mbele, nikiwaambia ukipoteza nafsi yako utaipata, ukiponya nafsi yako utaipoteza. Unakumbuka jambo hilo henye kanisa? Unakumbuka lipokuwa nikieleza kwa mfano, ikatoa mfano wa asubuhi hiyo wakati ya kibedi, na wakati Amnamu, Aruni, Miriamu wote wako kule chini kabla ya mapambazuko huku wameinua mikono yao hewani wakisema, Mungu, wewe ulitupa huyu mtoto, sasa tunakurudishia wewe. Ulitupa sisi, hakuwa wetu, alikuwa wako, ulitupa sisi na sasa tunakurudishia wewe. Tukimweka wachawi wa jehanamu watamua. Hao wanawake wenye pua ndevu zilizochongoka waje kule na kukata maskini kichwa chake kidogo na kukivunjilia ukutani, tutampoteza kama tukimweka mbali. Kama tukimrudishia yeye aliyetupa sisi, tutamwokoa. Hilo ni jambo lilelile ndani ya jazi lako ndogo asubuhi ya leo. Ndugu dada, una shena mle ndani, shena ya dhamani iliyopata kuweko, inaitwa nafsi yako. Endelea itunze, ishi utakavyo, utaipoteza hakika kama inavyosimama hapa, bali ukirudishia Mungu na kusalimisha mapenzi yako, utaiokoa, utaipata. Yesu alisema hivyo. Kumbuka na wakati waliposukuma hii hazina ya moyo wao, waliposukuma wakaingiza mtoni, huku maskini mamba wakija, unaweza kumwona Mungu kama ilivyosema, akiinuka toka kwenye kiti chake cha enzi. Unajua kuna majaribu mengi yanayoendelea chini hapa, bali kuna mtu fulani anayeyaangalia wakati wote, hawakuyapenda maisha yao hata kufa. Wakati maskini mzee Mnamu akiwa na mtoto wake mdogo wa pekee aliyempenda, maskini Yetebedi alikuwa ndiyo kwanza amnyonyeshe kimoni mwake, alafu ilimlazimu kumweka katika safina na kuisukuma kuingiza kwenye manyasi ambako mamba walikuwa wamenenepa kwa kuwala watoto wachanga. Hapo wakati alipokuwa amesimama pale, huku majozi yakifunika mshononi mwake, Mungu akasema, toba Gabriel, toba kidogo, nataka kunyesha damu fulani. Ila mtu ambaye ananiamini mimi kweli, amina, Mungu ananijalie niwe mtu wa namna hiyo, anayeweza kusema Mungu alisema jambo hilo ni kweli, nami niwe mfu sana kwa chochote kile, hata kinakuwa shaba iliayo ama upatu uvumao. Kasema, joba Gabriel, nini malaika wote, joni hapa nje, nataka kuwaonyesha jambo fulani. Mnamwona mtu yule kule chini aliyeinua mikono yake juu, alimsukuma akamtoa mwana wake mwenyewe nje, nilimpa yeye huyo. Sasa yeye ananirudishia, nitahakikisha kwamba hatamponya. Amina. Kasema, Gabriel, wacha malaika 10,000 wape amri ya kuondoka, inawatoka huku nje. Gabriel akapiga tarumbeta ndogo, nayo ikavuka ukumbi wa milele. Malaika 10,000 wenye silaha wakashuka. Kasema, jipangeni huko na huko mtoni, mwone kwamba hakuna mamba, hakuna kitu kingine kitakacho mguza mmoja wao. Yeye alirudishwa kwangu. Yule akasema, Bwana jemadari mkuu, utakuwa wapi? Nitakuwa kwenye mwisho wa kamba, nitapokea kule chini. Ilo ndilo jambo lile lile analofanya leo. Wakati mtu anapoweka tumaini lake katika Bwana Yesu, anakiri dhambi zake, Roho Mtakatifu humshika mtu huyo, naye Kristo anasimama upande wa mwisho apate kumpokelea kupitia katika mizunguko ya maji na mamba na pepo wa kutisha na chochote kile tulichopitia. Kwenye hatari nyingi, tabu na mitego tayari nimepitia, neema ndiyo iliyonileta salama bali huu, neema ndiyo itakayonipeleka nyumbani. Ni nani aliye upande wa mwisho kupokea? Sikilizeni, hata milele aliketi mkono wa kuume wa Mungu tangu hapo huko ng'ambo mwishoni mwa njia, akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Mko tayari? Hili hapa, huu hapa mzunguko wa mwisho wa skrubu, hii hapa temu ya mwisho ya tochi, kuko hapa kupigiliwa kwa mwisho kwa msumari, kuko hapa kupigiliwa kwa milele kwenye umilele. Na mle ndani upanga wa ukombozi wa Mungu tayari umechoma moyoni katika kuwasimamisha wajumbe wake kwa Roho Mtakatifu. ili hapa Waebrania ya 10:14. Sikilizeni, si neno langu bali ni neno la Mungu ambaye alinena kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Halina budi kuwa hivyo, maana kwa toleo moja yeye amekwisha wakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Wakamilisha kwa muda gani? Mpaka wakati mwingine utakapozozana na jirani yako, mpaka wakati mwingine utakapomwona mtu fulani, mume ama mwanamke ambaye anatamaa mbaya, mpaka wakati mwingine utakapopata nafasi ya kusema uongo mkubwa, mpaka wakati mwingine utakapoweza kumtega mtu na kuwaudhi na kuwafukuza kanisani, ili wakati mwingine uweze kumlaumu mtu fulani. Yeye anawatakasa milele, amewakamilisha milele, ambapo Roho Mtakatifu huenda ukasema kitu fulani wakati mwingine kibaya, hiyo ni kweli. Huenda ukatenda jambo fulani wakati mwingine mbaya, hiyo ni kweli. Bali mara unapofanya hivyo, angalia aya inayofuata. Na Roho Mtakatifu naye, loja,
siwezi kuhubiri tena.
Roho Mtakatifu anatushuhudia. Jamani, Roho Mtakatifu anatushuhudia, maana baada ya kusema hili ni agano nitakaloagana nao katika siku zile, anena Bwana, nitatia sheria yangu moyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Ndipo anena hapo, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa dhidi yao. Mungu, kila mwenye matumaini haya hujitakaza kama Mungu alivyo mtakatifu. Na tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru wewe asubuhi ya leo kwa ajili ya kusafishwa kwa Roho Mtakatifu, kwa ajili ya neema ya Mungu aliye hai. Sisi tulikuwa wenye dhambi, wasio na haki, wasio mcha Mungu, wasio pendeka, bila Mungu, bila matumaini, tumetengwa na ulimwengu. Ndipo Kristo akaja na kupachukua mahali pe. Kwa kutangulia kujua Mungu alituona katika hali hii, akijua ya kwamba tulikuwa na njaa na kiu. Si ajabu Yesu alisema hao watashibishwa. Sikuwa wafuasi, si hao watajiunga, lakini hao watashibishwa kuona njaa na kiu ya haki. Kwani mengine kuona njaa na kuona kiu, hatukijua ya kwamba hatuwezi kufanya kitu sisi wenyewe, hata tufanye nini. Ibilisi anaweza kutufanya tuigize kila karama, angaweza kutufanya tutoke twende tuweke mikono juu ya wagonjwa nao wangepata afya, angaweza kutufanya tunene kwa lugha, angaweza kutufanya tufasiri lugha, angaweza kutufanya tuwe na hekima maarifa. Lakini jambo hilo silo Bwana. Wewe ulisema wengi watakuja siku hiyo na kusema, Bwana, Bwana, sikufanya mambo haya kwa jina lako. Yeye akasema, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, hata sikuwajua ninyi kamwe. Mungu basi, hebu tumaini letu lijengwe si juu ya kitu, ila juu ya damu ya Yesu pamoja na haki. Wakati yote yaliyo karibu na nafsi yangu yanapoanguka, yeye ndiye tumaini letu lote na ngome yetu, kwa kuwa kwake Kristo mwamba wenye imara na simama, mahali pengine pote ni mchanga unaodidimia. Kumjua yeye ni uzima, si kujua zile taratibu. Kumjua yeye mtu. Ninaomba Baba kwa ajili ya kila mwenye dhambi katika jengo hili leo, ya kwamba utawaokoa sasa hivi. Na naomba wao bila mamusho wowote, bila mabishano yote, kutoka kwa ibilisi. Lakini jalia wao kwa imani ya kweli, isiyogoshiwa, waamini yale waliosikia yakihubiriwa na kumkubali Roho Mtakatifu aliyelileta. Tujalie Bwana, kwa maana ni katika jina lake tunaomba. Na huku vichwa vyetu vimeinamishwa, sio kama kuna mtu fulani hapa asubuhi hii, sasa nataka nini yenu, mwezavyo waaminifu wa kweli,
no matter what you've done,
Aidhuru umefanya nini? Aidhuru umeanza mara ngapi? Ama umekuwa mfuasi wa kanisa muda gani? Hivi wewe ni mwaminivu kutoka kwenye kilindi cha moyo wako juu ya jambo hili ambapo unajua ya kwamba mambo ya ulimwengu yamekuacha? Juu ya kwamba siku baada ya siku na mwaka baada ya mwaka inaendelea, nanga yako inashikilia. Kuna mtu fulani huko ng'ambo ameonyeshwa mbele kwa kivuli kwenye mwisho wa njia ambapo dosari hii kubwa itatolewa.
Hakuna mtu fulani kule anaye uvutavuta moyo wako akijua ya kwamba siku moja utainuliwa juu.
Kama hilo halijatoka moyoni mwako leo, ewe rafiki, raia, mwenzangu, msafiri, maskini, kundi ndogo, Mungu aubariki moyo wako. Waona umeketi hapa wenye mvi na mabega yaliyoinama, waona maskini watoto wadogo ambao labda iliwabidi kukosa chakula. Hivi ningesimama hapa na kusema jambo mbaya akwenu, hilo vema Mungu apishe mbali, ningekuwa nini, inanipasa kupiga magoti na kutubu kabla hata sijahubiri. Ninawapenda na hilo ni kwa upendo halisi wa Kikristo. Iweni waaminifu sasa kwa Roho Mtakatifu. Hivi mambo hayo yote yamekuacha? Ama shetani amekudanganya nawe unaishi tu maisha ya nusu nusu? Wakati mwingine wewe unafikiri vema sawa, na wakati mwingine mbona wewe vema sijui, na mambo yanatukia ambayo unajua. Na kama hiyo ndivyo hali yako, basi asubuhi ya leo unataka kutoa yote kwa Kristo. Kumbuka yale aliyosema yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna sasa hivi uzima wa milele. Hukumu imekwisha tangu wakati huo na kuendelea. Kitu hicho kitakuwa kimekufa. Kama kweli ukikubali jambo hilo, litajithibitisha. Sasa angalia, usidanganywe. Unakumbuka hapa miaka mingi iliyopita wakati ulipoliweka kanisa katika utaratibu? Ninazungumza nanyi na naomba vichwa vimeinamishwa. Kumbukeni wakati tulipoliweka kanisa katika utaratibu, wakati ujumbe ulipotolewa katika unabii ama katika lugha na kufasiriwa, wakati tulipoandika na kuweka hapa jukwani, umeshuhudiwa na watu watatu. Nilitoa ujumbe kutoka jukwani, kama haukutimia, mlikuwa na pepo mchafu kati yenu, mlikuja hapa mkatubu jambo hilo. Kama mtu fulani alifanya makosa, ndio fulani amemdugu fulani akiwaona akifanya makosa, waendea. Walipokuja kanisani waliwashika mkono, tukarudi hapa chumbani, kasema ndugu, nilikuona mahali pabaya, sitasema jambo hilo kanisani maana ninakupenda, ulikosea, hebu tuombe sasa. Naona sasa uwe mwaminifu kwako mwenyewe. Kama upendo wa Kristo umo moyoni mwako juu ya chochote kile, Mungu akubariki wewe, uko sawa. Bali kama haupo, usidanganyike. Pepo wao ni wadanganyifu, wawezavyo kuwa wanakudanganya. Hivyo ndivyo mmoja alifanya kwa Hawa, akamwambia ukweli mwingi sana mpya. Naam, Mungu amesema mbali kuna kasoro kidogo ndani yake. Hiyo ndiyo tulio ilio tuvunja asubuhi ya leo. Tunaona kasoro ndogo kwenye mnyororo. Hiyo ndiyo inayosababisha shida zote. Ndugu, kama jambo hilo liambatani kimilivu na moyo wa Mungu, na moyo wa Mungu waweza kumunulia Mungu mkono wako sasa na kusema, Mungu, kwa huu kweli nataka kuwa sawa. Hakuna mtu atakayeangalia ila mimi. Inua mkono wako. Mungu akubariki bibi. Mtu mwingine, Mungu akubariki. Mungu akubariki nawe. Wewe, Mungu akubariki. Sasa yeye anakujua. Yeye anamjua kila mmoja wenu. Anajua tu haja yako. Sasa njia yetu ya mtindo wa kale, huku umeinamisha vichwa vyenu, ni kwa mtu kuja madhabahuni. Hiyo ni sawa. Ninapenda jambo hilo. Hilo si jambo la Biblia. Hilo ni fundisho tu la kanisa.
As many as received him,
wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana na binti za Mungu. wakati tu ukiwa umeketi nawe umeinua mkono wako dazani moja ama zaidi yenu hapa, mwaweza sasa kukubali katika kilindi cha moyo wako, baada ya kusema unajisikia kwamba unapaswa, waweza kundi hilo hilo lililoinua mkono wako, waweza kuinua mkono wako useme, nitakubali sasa jambo hili, ndikubana sasa, nitamkubali Yesu, haiduru nimefanya jambo gani, sasa namkubali yeye kama mpenzi wangu na mwokozi wangu. Mungu akubariki wewe Bwana, Mungu akubariki Bwana, Mungu akubariki, Mungu akubariki bibi. Sasa nitakubali yeye, ni kitu fulani moyoni mwangu kiniambia ya kwamba nataka kukubali. Kwa kitu fulani kinachoniambia ya kwamba ni yabidi sasa hivi, hii ndiyo siku yangu. Labda wakati mwingine nitakuwa mbali sana. Kwa kubariki Bwana, Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki bibi. Ninaona mkono wako. Sasa niitie shati nifanye jambo hilo. Enyi marafiki, kanisa linakuwa baridi. Marekani itakumua karibuni sana. Kila taifa lilipokea. Utakuwaje miaka 100 tangu wakati huu? Utakuwa mahali fulani. Pengine katika dakika hii na miaka 100 tangu sasa, utaondoka humu ulimwenguni. Afadhali uwe na hakika. Usichezecheze nalo. Neno linahubiriwa na Roho Mtakatifu. Nani kweli inayotoka kwenye neno la Mungu. Kuna mtu fulani anayekupenda. Sasa huwezi kuinua mkono wako isipokuwa mtu fulani alikuita kuinua mkono wako. Huyo ni Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anayeweza kuja kwangu kuvutwa na Baba yangu kwanza. Ni kama yeye anakupenda kutosha kubisha mwili wako na kusema, naam, ninamaanisha wewe, huu ndiyo wakati. Ninataka kuingia. Kabla haijani lazimu kukuondoa kutoka duniani hii kabla ya wakati wako. Sasa, nitakuomba uinue mkono wako. Hivi, utafanya jambo hilo. Basi, mtu mmoja zaidi asema, mimi sasa kutoka katika kilindi cha nafsi yangu nalikubali. Sasa, nitawaombea. Mungu akubariki bibi. Nilijisikia tu dada mpendwa ya kwamba huyo alikuwa ni wewe. Niangalia kule nyuma bila shaka unatambua nimebakiza siku chache tu, masaa machache kabla ya ule mkutano kule. Ninakaa chumbani mwangu sana sana sasa nikiomba ibada ya kuponya. Malaika wa Bwana yu karibu, mambo makuu yatatukia. Niangalia nyuma nikaona kitu fulani kimesimama chumbani. Ekilikuwa juu ya kijana mwanamke. Nilimuona niliwaona wengine wakiinua mkono wao. Nilihisi mshuhuda ya kwamba jambo hilo ni kweli. Nikawaza kama nikiita mara moja nyingine zaidi kama mwanamke huyo atainua tu mkono wake, na yakainua, jambo ilikuwa hilo. Sasa Mungu upendaye nafsi yetu, sisi ni nani? Hata hivyo, mbona kabla ulimwengu haujapata kuumbwa, wewe ulimjua kila mbu atakaye kuwepo duniani, kila siafu, kila tekenya, wewe huna kikomo. Na ulijua ya kwamba asubuhi ya leo, ya kwamba watu watainua mkono wao, ulijua jambo hilo. Kwa nini wewe uliwaona kabla ulimwengu haujaanza? Umejua jambo hilo daima. Na ulijua ya kwamba jambo hili lingetukia kusudi upate kuonyesha upendo wako kwa watu wako. Ulisema ulimuinua Farao na kumfanya mgumu moyo wake upate kuonyesha nguvu zako. Ni zaidi sana vipi utaonyesha upendo wako? Shetani huyu mwovu aliyepotosha kweli ikiwa uongo, wewe ulimruhusu kufanya jambo hilo kwa sababu wewe kwa sababu waweza basi kuonyesha upendo wako kwa watu wako. Na Mungu, tunakupenda sana. Tunakudhamini wewe. Nami naomba Mungu ya kwamba watu hawa wataishi maisha manyenyekevu ya Kikristo tangu leo na kuendelea, kwa kuwa wao wamekukubali wewe. Na iwapo kuna wengine labda sikuona wote, labda wewe huku anionyesha mimi, wao mbali umenena nao, kama kuna wengine wabariki pia, kwa maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.
There is a fountain.
pole sasa dada. Unajua jana ndugu Robertson alikuwa kwa ndugu Wood. Nilienda kule kisirisiri. Nilikuwa nikimngojea mhudumu aliyekuwa atanitembelea. Alitupa picha na hiyo hiyo picha ilikuwa wengi walikuwa wakitazama, lakini moja ya hizo wakati kanisa lilipokuwa linatoka mlangoni, nami nikajiona nikitokea pale, ndipo nikaangalia lo, mie na jamani, jinsi gani miaka michache imekufanya wewe. Ndipo nikaangalia tena, jambo hilo likaja moyoni mwangu asubuhi ya leo. Zu chache tu zaidi tuna taabu na dhambi. Nami nafikiria juu ya nyakati nilizosikia wimbo huo ukianza. Nikawaona wakija hapa kusimama madhabahuni kushiriki mesa ya Bwana. Nami nimesikia magurudumu ya sanduku la kusikia maiti yakilia kweche ilipokuwa linashuka kuja chumbani pale kuwaondosha. Bukeni kuhubiriwa kwa neno hili kutakuwa watasimama hukumuni. Nami itanibidi kusimama nyuma yake, kusimama pale, itanibidi kuwa shahidi wa jambo hilo. Siwezi kulighairi, imenena, sinabudi kudumu nalo. Litakutana nami hukumuni, kama tu Mungu alivyosema neno lake, wala hawezi kulighairi, naona. Nami upima kila neno kwanza moyoni mwangu na kuona kama nataka kulisema mimi mwenyewe. Kama linaelekea ni makosa, silisemi, namwachia yeye aliseme. Kama yeye akisema jambo kinyume, ingawa nisingaliamini, nitasema kwa vyovyote, maana ni nataka kuwa na hakika, maana sitaki makosa yoyote siku ile. Mwajua itakuwa njisa sana kule chini mtoni siku hiyo. Hakutakuweko na mtu pale wa kusaidia. Hamtaenda na pesa kule. Marafiki wako watakuwa katika hali ile ile uliomo. Itakuwa ngiza sana. Hauna budi kuvuka. Ninataka kuhakikisha ya kwamba tikiti yangu iko sawa. Ninataka kuwa na hakika nitakapoiangalia ninaona damu nyekundu ya Bwana wangu. Ndipo nitakaposikia baada ya kitambo kidogo ile meli ya zamani ikipiga honi. Itakuwa sawa wakati huo, lakini sitaki shida yoyote kule wakati huo. Nataka kulitatua jambo hilo sasa. Kama kuna shida yoyote, nataka itatuliwe sasa. Nitahitaji kila chembe cha neema ninachoweza kupata kwenye siku hiyo. Itakuwa mwaminifu kama vile mwalimu mkuu alivyosema juzi juzi. Hakutaka kupendwa na watu wengi, alitaka kuwa mwaminifu. Ninamuunga mkono. Ninataka akuwa mwaminifu. Ninataka kusema kweli ili kwamba kwa siku hiyo itakapokuja, nitakaposikia makelele ukingoni, ninataka kuangalia na kuwa na hakika. Kama watoto wa Kiebrania walipoona hizo mbawa nyeusi zikipita za mauti, mvulana mdogo alimuuliza baba yake, "Kuna hakika damu iko kwenye kizingiti?" Baba yake akachungulia nje, "Na mwanangu, damu ipo. Vema, ndio sawa basi, sisi tu salama." Ati haiko asubuhi ya leo. Ewe rafiki, hakikisha. Sasa Oramei, najua umekuja kuombewa dada. Maskini msichana huyu mdogo jinsi alivyoketi hapa kwenye safu kama mtoto mchanga pale. Mtoto Shali ameketi pale analia, ndio kwanza atoke Arizona. Ninafikiri juu ya hao watoto wadogo. Nyote muna wakumbuka huku nje katika nyumba ndogo ya sanduku, maskini mzee baba yao anaketi pamoja nao kule nyuma humo kanisani kwa ajili yao. Kumbukeni hao jamaa wadogo, jinsi mimi, jinsi sisi sote tunavyo wajua, jinsi maskini Oramei. Inatakiwa watu wawili kulea jamaa. Mungu, jambo hili la kuchukiza la ndoa na talaka, na jinsi Curtis alivyojibidisha kwao, alifanya kazi kwa bidii.
A child, no matter who it is,
Lakini
mtoto haiduru yeye ni nani, anahitaji upendo wa mama. Mtu fulani wa kumpenda. Ni maumbile kutuliza moyo wako. Mimi ni mwindaji. Mimi uchunguza wanyama pori. Hiyo ni nini tu nami utoka nje na kuchunguza tu. Mama mzee wa ndubu anapoingia katika msimu wa kutika majani, yuko tayari kuzaa tena. Anawafukuza watoto wake wote. Yeye ana mmoja ama wawili. Anawafukuza, anawafanya walale usingizi wa kupisha majira ya baridi ili kwamba wazoee jambo hilo. Akaujao anapotoka nje ana watoto wadogo wawili zaidi, mmoja ama wawili. Yeye huwalea katika msimu wa kiangazi, halafu kwenye msimu wa kupukutika majani anawafukuza tena. Ana wawili tena msimu wa kiangazi unaofuata. Lakini vipi kama hatapata watoto wote mwaka huo? Unajua analofanya? Anatoka nje, anajaribu kuwatafuta wale watoto. Wao ni wakubwa kama alivyo yeye. Kama hawezi kuwapata, atawachukua baadhi ya mbwa mwitu wadogo. Atawachukua mbwea wadogo. Angemchukua kweli mtoto wa binadamu. Hakika imetendeka. Atamchukua huyo mtoto mchanga ama chochote kile na atamlea. Maumbile tu, hawezi kujizuia. Mwangalie msichana mdogo akiwa na mwana serele wake. Mbona yeye hajafikia umri wa miaka mitatu bado? Nilimwona mtoto wangu mdogo Sera usiku wa juzi. Nilienda chumbani kijitu kidogo chenye wasiwasi, naye yupo pale amelala na mwanaserere wake mkononi mwake. Nilisimama hapo nikaangalia chini, nikawaza, maskini mtoto, unajua haita achukua muda mrefu, miaka mingi baba atazeeka baada ya kitu kidogo. Nimezeeka sasa, nipate mpi na kuaga dunia. Lakini huko ni kuonyesha mbele. Siku moja mtoto halisi mchanga sana amelala pale. Elimo tu ndani yako. Na iwapo huwapendi hao watoto wadogo, kitu kingine kitachukua mahali pale. Kama mtu amwabudu Mungu, ataabudu gari lake, ataenda kwenye mbao, atafanya jambo lingine, atazurura. Maana kuna kitu ambacho hakina budi kupachukua mahali hapo. Sasa dada yetu, sitaki kumfanya ashikwe na mamshu, lakini kwa kuwa hakupata malezi ya mama vizuri, kitu kingine kilichukua mahali pake. Maskini mtoto huyu anaugua. Asubuhi ya leo, ugonjwa wa neva. Watoto wawili wachanga. Yeye amefanya makosa na mimi pia. Na ni nani mwingine hajafanya? Lakini najaribu kusema kuna mtu fulani ambaye tayari amesamehe jambo hilo. Yeye aliinua mkono wake muda kidogo uliopita. Yote yamekwisha. Jambo hilo lilitokana na moyo wa kweli, ndivyo ninavyotaka kuamini hivyo. Angalia tu litakalo otukia. Wakati atakapokuwa mzee mwenye mvi, lingali litasimama. Hiyo ni kweli. Lakini yeye ana wasiwasi. Kuna dawa ulimwenguni inaweza kutibu wasiwasi. Kama ukinywa dawa akutuliza neva zako, itakufanya mgonjwa mara mbili zaidi itakapoisha. Hakuna dawa ya wasiwasi, bali nina furaha sana kuna kuponya. Unajua nimeugua huo pia. Na kuponya si dawa, kuponya. Kuponya maradufu. Katika somo langu jana kwenye redio, kosa la ukombozi. Wahubiri wanahubiri juu juu sana, kama Joashi alivyofanya. Ilimpasa kugusia mengi zaidi. Lakini angalia ndugu yangu, dada, dawa ni Kristo. Ama hebu niseme jambo hili. Ni barani nyuma ya kisanduku iki cha kale hicho jengwa hapa. Lakini ni takatifu tu kama mibara yote ya Injili. Imewekwa wakfu kwa Mungu. Sisi ni maskini, huenda isiwe na tabaka ya dhahabu juu yake, mbali Roho Mtakatifu amekuja hapa na kutufanyia mambo makuu. Dada yangu mpenzi, Mungu awabariki maskini moyo wako kama mama na kama mtoto, kama utakubali yale ndugu mbili amesema ama anayokuambia sasa. Nitakuhakikishia mpenzi ya kwamba utatoka hapa utakuwa mzima. Sasa ulipoinua mkono wako kitambo kidogo, wakati huo ulimkubali Kristo. Ninataka katika dakika chache, nataka uje hapa nami, naweza kukuthibitishia kwa wewe uwe hakimu kwa neema ya Mungu na Roho Mtakatifu anayesimama hapa. Inaweza kufanya ukuache. Hiyo ni kweli, sija iona imeshindwa kamwe. Lakini basi utakurudia utakapoondoka hapa, unaona, kama utauruhusu. Lakini kama hautakubali tena, haiduru unajisikiaje, endelea kusema Yesu Kristo uniponya. Unaona, umeshuka Oromei kutoka hapa juu ambapo ulikuwa na furaha na kuendesha basikeli ile na kukimbia huku na huko barabarani hapa. Ulikuwa na furaha wakati huo, huku unajisikia unajisikia sasa, sivyo? Unaona, sasa umeshuka hapa chini ni kwa sababu hapakuwepo na kitu pale juu cha kukushikilia. Mpenzi, ulishuka hapa chini, lakini sasa inakupasa kuamini ya kwamba uko hapa juu na kuamini jambo hilo, na imani bila matendo imekufa. Kama unaamini jambo hilo, basi tenda kama kwamba uko hapa juu, ndipo Mungu atakuinua moja kwa moja pale juu tena. Huyo hapo shangazi wako mimi ameketi pale nyuma, alikuwa na jambo lile, nilikuwa na jambo lile, ninajua ni nini, bali Mungu ndiye mponya. Naamini jambo hilo asubuhi ya leo. Ormei, nataka uje hapa. Mtu mwingine yote yule kati yenu aliye mgonjwa kupakwa mafuta, basi na tuinamishe vichwa vyetu muda kidogo tu. Kanisa, ninyi nyote mnamjua Curtis, mnamjua Oramei. Ukimtazama tu Oramei unaweza kuona jambo fulani limetukia. Yeye amechoka na amefadhaika. Oramei, huu ndio wakati wa kukata kauli. Nataka kuuliza jambo fulani. Mara nyingi Oramei umesema, laiti ningalipata mahali pa kuanzia, kama ningaliweza tu kuanza wakati huu kujisikia vizuri zaidi, ninaamini ningejisaidia kujimudu. Unaona, hiyo ni kweli, sivyo? Pema, uko mahali panapofaa sasa. Oramei, uko mahali pazuri sana duniani, madhabahuni ambapo mtu pekee ulimwenguni anaweza kukusaidia, atakusaidia. Huyo ni Mungu. Ninawatakeni mina miche vichwa vyenu, kila mtu muungane pamoja nami katika mao. Aba mpendo wa mbinguni, wakati masikini msichana huyu mdogo, maisha ni mafupi sana. Sasa yeye ni mama kijana. Ninajua muda kidogo uliopita alipoinua mkono wake kila dhambi iliondolewa mbali. Mungu, Biblia yako ni shahidi wa jambo hilo. Ulinena kutoka mbinguni ya kwamba yeye ambaye angeamini angepokea. Sasa yeye ana kazi ngumu sana mbele yake Bwana, naye shetani angemtupa huko mbali na kumnyang'anya hao watoto na kumlaza katika hospitali ya wenda wazimu, akakipigishe kichwa chake ukutani. Lakini amekuja mahali tunafaa leo madhabahuni, amekuja katika nyumba ya Mungu aliye hai. Amesimama hapa kama ilivyokuwa peke yake madhabahuni, lakini si peke yake. Malaika wa Mungu wamefanya kituo kumzunguka. Roho Mtakatifu yu karibu pia. Nani shahidi wa kuyaona mambo mengi yakitukia na kujua ya kwamba wewe ni Mungu. Nami naomba ya kwamba kwa moyo wangu wote, kwa nafsi yangu yote, ya kwamba siku hii ya kwamba wewe utamsaidia Oramei. Sasa Baba, ninachukua kutoka kwenye madhabahu hii ambayo yamewekwa hapa kwenye mahali hapa patakatifu, ambapo Roho Mtakatifu amepatia uvuli, yanaitwa mafuta ya mzeituni ama mafuta ya kupaka mafuta ya upako.
It's according to your specification.
Kulingana na agizo lako, mafuta kutoka kwenye mzeituni wa taa. Na sasa ninapoenda kumpaka dada yangu mafuta kwa mafuta haya, wewe ulisema kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule. Baada ya kuhubiri injili, kwa kuwa tunajua ibada hii kubwa inakuja, mapenzi yako yatendeke hapa Indianapolis, ambapo watu wengi wenye ugonjwa mbaya wa neva, viziwi, bubu, vipovu na kila kitu watasimama pale. Lakini hatuogopi hata kidogo. Ulinena jambo hilo kabla ulimwengu haujaanza. Sisi tuna mguso wa mbinguni huko juu ambao utuambia ni kweli. Basi tunasonga mbele kumsai huyo ibilisi. Watu wetu wako shidani kama tu Lutu alivyokuwa katika ile somo asubuhi ya leo, na Ibrahimu akaenda kumfuatilia. Shetani, tunakufuatilia asubuhi ya leo. Sikini dea yetu aliacho peke yake ana shida, nasi tunakufuatilia kwa mafuta ya kuupaka na kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, kwa neno la kiungu la Mungu na ijili. Tunaenda kumwekea mikono katika jina la Yesu Kristo, nasi tunakutoa kwake. Yesu alisema endeni wala haliwezi kushindwa. Kasema katika jina langu watatoa pepo, nawe ni pepo. Katika kutii amri yake tunakutoa kutoka kwake huyu maskini. Tunamuombea sasa anayeonekana kama kwamba ameachwa peke yake. Damu ya Yesu inamtakasa na dhambi zote. Leo amekuwa msafi na mtakatifu machoni pa Mungu kwa kukiri dhambi zake, kwa kusafishwa kwa ijili. Tunautupilia mbali huu wasiwasi. Loma ulikuwa unamwita mbali, huwezi kumguza. Tunaomba ile damu iwe kati yake na huu. Wao wanasimama kama wapatanishi. Na sasa mwache msichana huyu, ebu we huru na tangu leo na kuendelea, na awe na furaha kwa ajili ya hao watoto wachanga wanaolala pale. Usu mume huyo, jalia naye aje na awe Mkristo. Jalia wote walio wake, na siku moja utukufuni ile duara kuu ya jamaa isivunjike kule ng'ambo. Jalia mama yake, baba yake, wote walio wake, kila mmoja awe kule. Ee Mungu, jalia jambo hili. Jalia awe huru kutoka wakati huu. Tunamweka huru kwa upendo mkamilifu na akumarisha kwa njia ya Biblia, na mauti, kuzikwa na kufuka kwa Yesu Kristo kwa damu yake na Roho Mtakatifu. Tunamleta kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Vema, nenda sasa. Mambo yatarudia hali ya kawaida. Unajisikia mzima sasa? Umwi sasa? Unajisikia mzima sasa? Kwa namna hii daima alingekuwa ni jambo zuri. Hakika, amina. Sasa imekwisha, dada. Hiyo inakufanya upate faraja. Sasa unaweza kuondoka hapa. Uende zako uwe Oramei tena. Ila tu Oramei mpya, msichana mwenye furaha katika Kristo. Yote na yaishe, rudi hapa kama mwaka mmoja kutoka sasa. Mungu akipenda urudi. Useme Branham, unakumbuka ile asubuhi ulioniombea pale juu madhabahuni? Huo ulikwisha. Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Tunamisha vichwa vyetu sasa. Baba yetu wa mbinguni, katika kutii agizo la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakupenda leo kwa upendo msafi, upendo mtakatifu usiogoshiwa. Asijalia wema wako na rehema ziwe juu ya kila mmoja na watu wote. Tunakushukuru kwa ajili ya wageni ndani ya lango letu. Nasi tunaomba ya kwamba utambariki kila mmoja. Bariki mchungaji wetu mpenzi, ndugu yetu Nevo, anasimama pamoja nasi katika jamu ya ijili. Hakufungiwa nira pamoja na ulimwengu, bali kafungwa jamu pamoja na Kristo.
amefungilia alijamu yote ya Mungu, huku anafuta gari la ajili ya zamani, akiendelea wamefungwa nira pamoja kama raia wenzetu na watumishi wa Mungu. Bariki mashemasi wote, wadhamini, mwekazina na kila mmoja anayehusika, washiriki wote, waumini wa kawaida, wageni. Mungu akutakuweko na mkutano kule Indianapolis. Mungu, mimi sistahili kubarikiwa, mbali naomba kuwabariki watu kupitia kuhubiriwa kwa neno, hapana shaka, ila mamia wasisimama. Pia tunampaka mafuta bibi huyu katika jina la Yesu Kristo, ili kwamba msaidie na kumondolea shida yake tunapomwekea mikono katika jina la Yesu Kristo. Sasa Baba wa mbinguni, jalia ya kwamba rehema yako imfikie katika jina la Kristo. Sasa huku tuminamisha vichwa vyetu. Sijui kama kuna mtu yeyote hapa ambaye angekuja madhabahuni, angetaka kuja na kupiga magoti tuombe, ambaye amemkubali Kristo, ama unajisikia kana kwamba ungetaka kuomba kidogo baada ya huko kuzuriwa na Roho Mtakatifu. Hivi hamjisikii vizuri sana juu ya jambo hilo? Hamjisikii vizuri? Njoo hapa ndugu Nevo. Ni wangapi wangeinua tu mkono wako useme, ningetaka kuja madhabahuni kwa maombi mafupi tu? Tafadhali inua mkono wako useme, ningetaka kujitakasa kidogo. Lo, Mungu akubariki. Vema. Sasa mnaona ndugu yetu Nevo. Nafikiri nimemwona katika mienendo yake yote. Amekuwa mtu halisi. Ninamwona akiwa vile vile kila siku. Ama vita vinaendelea vizuri ama vinaendelea vibaya, ndugu Nevo habadiliki. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya jambo hilo. Ndugu Nevo asingeweza kufanya jambo hilo yeye mwenyewe. Inahitaji Mungu kufanya jambo hilo. Nami nafurahi ya kwamba kundi hili la kondoo lina mchungaji kama ndugu Nevo. Naomba ya kwamba Roho Mtakatifu atamsaidia na kumbariki. Ninampenda. Pia nawapenda watu wake. Na tunawapenda ninyi nyote. Na tunaomba ya kwamba Mungu atawabariki. Lakini sasa tunapoinamisha vichwa vyetu tena, nitaomba ya kwamba wale wangetaka kuombewa na mnataka kupiga magoti na kujitakasa wenyewe, mngekuja kwa unyenyekevu madhabahuni. Sasa ndugu Nevo, waombe tafadhali. Ninataka ninyi muwe ndani ya jambo hili. Kila mtu akiomba. Tafadhali njooni madhabahuni.